Hyggelig å få møte så mange aktive arbeidere i Guds rike sak. Og jeg har gledet meg til å få lov å tale om dette emnet, som vi alle sammen føler betydningsfullt og samtidig også kanskje vanskelig, som det alt har vært nevnt. La oss samles i bønn aller først. Kjære Herre Jesus, vi er samlet en flokk i ditt navn, og vi vil så gjerne ha lys ifra ditt eget ord over vårt eget liv og vår egen livssituasjon, så vi kunne vite hvor vi står i forhold til deg, kjære Herre Jesus. Og vi ville så gjerne også se frelsens vei så klart at vi kunne peke på den for andre, vise dem veien til livet i samfunnet med deg. Lær oss å tale rett og sant om ditt ord og kalle til omvendelse alle som ikke har livet i deg. Vi legger dette da i din hånd og takker deg at du vil høre vår bønn og gi oss det lys og den kraft i vår gjerning for deg som vi må ha om det skal lykkes. Til ære for ditt navn. Amen. Dåpspakt og vekkelsesforkynnelse. Aller først litt grann om selve disse to ord som vi her har satt opp imot hverandre i emneformuleringen. Dåpspakt er jo et ord som vi finner i vår gamle bibeloversettelse i 1. Peter 3:21, hvor det står at dåpen er en god samvittighetspakt med Gud. Det har vært ført mang en lei diskusjon om den nøyaktige betydning av det greske ordet som der er oversatt med pakt. Luther oversatte det med pakt. Der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Andre oversettelser har søkt andre ord, nemlig en bønn om en god samvittighet, eller noe annet, eller et svar fra en god samvittighet. En av de siste engelske oversettelser, New International Version, det er så mange oversettelser nå, ikke minst til engelsk, har a pledge of a good conscience toward God. A pledge, det betyr jo et løfte, eller jeg tror på godt norsk så betyr det et ja-ord. Man gir sitt ja-ord til en avtale i livets forskjellige situasjoner. Et løfte, et pledge om, ja, om avholdenhet fra alkohol for eksempel. Det er, tror jeg, et riktig bra ord. Og enten man nu oversetter det på den ene eller den andre måte og velger det ene eller det andre ordet, så er tankegangen klar nok i hvert fall i 1. Peter 3:21. Det står der at dåpen er ikke en avtvettelse av urenhet på kjødet, det vil si det er ikke, vi bruker ikke vann i dåpen for å vaske bort skittenhet på kroppen, som vi jo ellers bruker vann til. Med andre ord, dåpen er ikke en ytre handling som har sikte bare på å vaske kroppen, at den skal bli rein. Men, og så venter vi jo uvilkårlig da, noe som sier oss at men, den er noe mye mer. Den er en indre foregang, en velsignelse ifra Gud. Og det står det jo så mange steder i Bibelen. Romerne 6 i begynnelsen der for eksempel, om å bli begravet med Kristus ved dåpen til døden. Dåpen er ikke bare en lydighetshandling, den er ikke det, den er noe mye mer. Og det er interessant, uten at jeg skal komme mer inn på den side av saken, at også blant baptistiske kristne er en tendens på sine hold og har vært en stund i retning av å gi dåpen en mer sentral plass i frelsestilegnelsen. enn man kanskje har vært tilbøyelig til å innrømme den før. Dåpen er noe som har med Gud å gjøre i den aller mest innvortes, aller mest effektive mening. Og derfor er det helt saklig riktig å tale om dåpens pakt. Det er tale om, det er helt riktig under alle omstendigheter, bibelsk riktig å tale om en pakt i dåpen, en god samvittighetspakt med Gud. Og personlig synes jeg ikke det var noen fordel at den nye oversettelsen fravek denne oversettelsen. Det er av de forbedringer som det er en del av, som ikke var noen forbedring etter mitt syn. Vi kan trygt tale om en pakt i dåpen. En pakt i Bibelen er ikke alltid akkurat samme sak. Jeg tror det er riktig, som noen har sagt det, å skjelne mellom en tosidig og en ensidig pakt. Lovens pakt er tosidig. Jeg lover å holde Guds bud, og Gud lover å velsigne meg når jeg holder hans bud. Jeg gir for at du skal gi. Selve lovens forhold til Gud er det tosidige, en gjensidig forpliktelse. Og forbildet der er jo Sinai-loven, hvor Gud gir sin lov, og folket forplikter seg og sier alt det som loven byder skal vi holde og gjøre, som står det. Men det er en annen slags pakt som vi finner i klassisk uttrykt i Guds pakt med Abraham, som er ensidig. Gud tar Abraham ut og ber ham telle stjernene. Han tar ham ned til stranden og sier, kan du telle sandkornene her? Sånn skal din ett bli, og i din ett skal alle jordens etter velsignes. Det var Gud som ga et løfte, det var Gud som sluttet en pakt, det var hans suverene nådevilje som kom til uttrykk. Og om Abraham heter det derfor bare at han trodde Gud. Det var ikke noe annet å gjøre enn å tro det, ta det til hjertet og lite på det. Det var Gud som sluttet en pakt. Etter mitt syn er det fruktbart å se dåpen på den måten der Gud kommer meg i møte med sitt ord. Han er alltid den som legger den første sten. Gud forplikter seg i dåpen virksomt til å fremme den døptes salighet ved troen da, så sant han tror. Det er et virksomt ord som Gud gir i dåpen. Jeg viser igjen til Romerne 6 og andre steder som klart nok gir uttrykk for dette. Jeg er frelst og dyrekjøpt og til saligheten døpt i det guddomsnavn hvorved alle kne skal knele ned. Blant hans venner er jeg talt og til himmelriket kalt ved hans ånd som råder alt. Og da, når jeg tror dette og tar det til meg, så er dåpen da en god samvittighetspakt med Gud. Den gamle kirkes tid, jeg skal motstå kirkehistorikerens fristelse til nå å fortape meg, men la det være sagt allikevel at den gamle kirkes tid i første 100 årene og langt, langt fremover kjenner overhodet ikke det baptistiske dåpssyn. Det kan være diskusjon om når man begynte å døpe barn, men det kan ikke være diskusjon om at de første generasjoner av kristne har sett dåpen som en virksom handling fra Gud, som et sakrament. Det lar seg ikke påvise noen annen oppfatning i de første kristne 100 år. Dåpen er en Guds handling, og når jeg tror dette, så er da dåpen en god samvittighetspakt med Gud. Og om jeg må få lov til å si det som et vitnesbyrd, for meg er dette en kjær tanke. Den 4. april 1909 i Bragernes kirke i Drammen ble mitt navn nevnt sammen med den treenige Guds navn i dåpens bad til et vitnesbyrd for mennesker og for engler og for min samvittighet at Gud ville ha meg som sin, og det har han ikke tenkt å gå tilbake på. Nei. Og det er da dåpens pakt som jeg får lov til å tro. For meg er det dyrebart. Nå kan man spørre da hva det så blir til med vekkelsesforkynnelse. Og for at jeg nå ikke skal ta alt for lang tid, så holder vi oss til den situasjon som er den vanlige i Norge, hvor de jo ble døpt som barn. Jeg går ut fra at de aller fleste av oss som er her ble døpt som barn. Og vårt problem oppstår da i forbindelse med det at vi ble døpt som barn og tror at noe stort skjedde da i Jesu navn. Hva så med vekkelsesforkyndelse for mennesker som dog er døpt til den treenige Guds navn? Det blir det neste. Hva er vekkelsesforkyndelse? Jo, vekkelsesforkyndelse er den appell fra Guds ord som rekkes og vendes til mennesker som er uten tro. Og ifølge Guds ord er det sånn at om et menneske er uten tro, så er han død og har intet liv i Gud. Han må vekkes opp, for hvis han ikke lever i tro på Jesus, så er han død i sine synder. Om han da er en grov synder som ligger i utvortes synd og last, eller han er en skikkelig bra kar som gjør så godt han kan, og som politiet ikke har i sine strafferegistre, det spiller her ingen rolle overfor Gud. Det er lovens budskap, det. Og loven, står det i Romerne 3:19. Alt det som loven taler, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Vi har den oppgave fra Gud som forkynnere, å forkynne hans lov. Hans lov som legger alle under dommen, og som klart og tydelig tilkjennegir at den som ikke tror, han har ikke livet. Ved loven kommer erkjennelse av synd, og loven vekker vrede. Den åpenbarer vår sanne stilling for Gud, og den som da lever uten tro, han har ikke samfunnet med Gud, men er under lovens dom og under Guds vrede. Det skal forkynneren alltid si, og sier han ikke det, så har han en forkortet forkyndelse, en avstumpet og forfalsket forkyndelse. Uansett hvem han taler til, uansett om de er på Sumatra eller om de er i Norge, han skal forkynne at den som ikke har sønnen, han har ikke livet, men lever i sine synder og er under Guds vrede. Han må omvende seg. Ja, han må omvende seg. Han skal også, forkynneren, forkynne evangeliet, som er budskapet om Guds nåde i Kristus. Et budskap som ikke har noe å kreve av oss, ingenting, men som bare forkynner oss, meddeler oss, og inntrengende ber oss ta til hjerte at Jesus er død for syndere. Det er evangeliets budskap. Jeg viser til min bok om ordet fra Guds munn, hvor det står nokså utførlige kapitler om disse ting. Jeg vil anbefale at man studerer dette. Mye forkyndelse som lyder i dag er ikke innsiktet etter lov, evangelium, tankegangen. Og resultatet blir i mange tilfeller åndelig forvirring. Vi skal forkynne loven som legger alle under dommen, og som forkynner til alle som ikke tror at de er under Guds vrede. Ja, som forkynner også for den troende at han i seg selv er en fortapt synder, og i seg selv ikke har noe å legge frem for Gud. Men vi skal forkynne evangeliet som melder om en fullbrakt frelse som er forhånden i Guds hjerte, og som vi skal tro. Ved dette ord som meddeler nåden i Kristus blir vi så født på ny. Efter sin vilje har han født oss ved sannhetsord, står det i 1. Peter 1,23 og i Jakob 1,18 med nesten de samme ord. Det er tale om en oppvekkelse og en ny fødsel ved Guds ord, som da er mer eksplisitt uttrykt evangeliets ord om Jesus. Når det lyder, har det makten med seg til å føde hjertet på nytt og gi det troen. For evangeliet er et skapende ord. Luther taler veldig fint om det mange steder. Jeg leste nettopp hans store Genesis-kommentar til kapittel 27, hvor det står om Isak som velsigner Jakob. Og der taler Luther om hva en velsignelse er for noe i Bibelen. Det er ikke bare et ønske, ikke bare tomme ord, men skapende ord. Om jeg sier til et menneske, jeg håper at du er ved god helse, så er det én ting. Men når Jesus sier til den verkbrudne, ta din seng og gå, så er det et skapende ord. Vel, evangeliet er et sådant ord. Det er ikke bare et ønske som så er overlatt til oss å gjøre ut av det vi kan. Men det er et Guds ord ved den hellige ånd som skaper ved hva det nevner, og som gir frelsen og tenner troen hvor du får slippe inn i hjertet. Og derfor blir et menneske født på ny ved ordet, det vil si han kommer til troen. Nå vil jo noen spørre da, men kjære deg, hva er dette her for noe? Nå har du sagt at man blir gjenfødt ved dåpen, og så har du sagt at man blir gjenfødt ved ordet. Og hvordan rimer dette her? En kan da ikke bli født på ny? Kan man det? Kan man bli født mer enn én gang? Ja, han spurte sånn Nikodemus òg. Og det der Nikodemus-spørsmålet om en kan bli født på ny, det lyder flittig dessverre fremdeles. Man burde heller besinne seg på Jesu ord om ånden, som leser hvor den vil, og som vitner om kobberslangen som ble opphøyet, om Kristus som ble korsfestet, og at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. I Bibelen er dette ikke noe problem. I Bibelen tales det om at Gud handler ved dåpen, og det tales om at han handler ved evangeliet. Og det er klart og greit i Bibelen at det å bli født på ny, det er å komme til troen. En som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud, står det i 1. Johannes 5,1. Den som tror, han er født på ny. Og det er jo det samme som Johannes 1,12-13 sier. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og de er født, og så videre. Ikke av manns vilje, ikke av kjøds vilje, men av Gud. Det er gjenfødelsen, at Gud tar seg av synderen og gjør ham til sin, og tenner troens gnist i hans hjerte og gjør ham til et frelst menneske. Og dette er da i dåpen, dette er da i Det nye testamentet knyttet til dåpen, og det er knyttet til troen, og det er knyttet til ordet. Og at det da er knyttet både til dåpen og til ordet, skulle ikke forundre oss. For som Luther sier, Gud, evangeliet gir ikke bare på én måte råd og hjelp imot synden, men Gud er overvettes rik i sin nåde. Han gir på så mange, mange måter den samme nåde. Han har, om jeg så kan si med et bilde, mange hender som han kan gi med til den som tar imot. I Bibelen er dette overhodet ikke noe som helst, helst problem. Overhodet ikke. Det er, det er klart at dåpen er en god samvittighetspakt i den mening som jeg har forsøkt å antyde. Og det er klart at evangeliets ord fører frelse og ny fødsel ved seg med troen. Vanskeligheten oppstår for systematikerne, som har det som en hodepine inntil de får sitt system i orden. Den enfoldige klarer seg mye lettere. Og til disse enfoldige må jeg da også regne Luther og våre lutherske bekjennelsesskrifter. For det er jo noen, som de godt vet, som ikke vil vite av i en fødelse annet enn i forbindelse med dåpen. Jeg skal komme mer inn på det om et øyeblikk. Men det er jo så, kjente menn i vår kirke også, som andre steder i den lutherske kirke, hevder at i en fødelse, det skal man bare tale om i forbindelse med dåpen. Og noe annet er ikke riktig. Det er en betenkelig sak. Det kan endog være pietisme, og det bør man ikke befatte seg med. Jeg må da få lov å si at dette er etter mitt syn merkelig, fordi at den lutherske kirkes bekjennelsesskrifter knytter ikke igjen fødelsen bare til dåpen. Om du vil lese Konkordieboken, for eksempel i Jonssons oversettelse som jeg har her, så står det klart og greit for den som vil lese noe helt annet. Gjenfødelsen knyttes også til ordet. Jeg skal lese om et par sånne steder, sånn at de skal få høre at det ikke er jeg som står her og fabler. Det står i den augsburgske konfesjonsapologi, forsvarsskriftet til Augustana, skrevet av Melanchthon. Det er ikke formelt, er det ikke et bekjennelsesskrift i vår norske kirke, men det er jo i hvert fall en særdeles god kommentar til Augustana, skrevet av Augustanas forfatter Melanchthon. Så det skulle ikke være noe farlig å sitere den. Vil du så høre her? Og efter de denne tro i boten, det vil si i samvittighetens angst, trøster og oppreiser hjertene, så gjenføder den oss og bringer den hellige ånd med seg, så vi derpå kunne oppfylle Guds lov. Et annet sted, side 66 i Jonssons utgave, men efter din nu troen fører den hellige ånd med seg og føder et nytt liv i hjertene, så må den nødvendigvis frembringe nye åndelige rørelser i hjertene. Samme side. Alt dette kan ikke skje før vi er rettferdiggjort ved troen og i gjenfødelsen annammer den hellige ånd. Enda et sted, side 81 i Jonssons utgave nederst. For det tredje har Jakob litt før sagt om gjenfødelsen at den skjer ved evangeliet. Jeg har litt vondt av de lutheranerne som er så lutherske at de ikke kan komme til rette med apologien, hvor det altså står For det tredje har Jakob litt før sagt om gjenfødelsen, at den skjer ved evangeliet. Til han sier efter sin beslutning fødte han oss ved sannhetsord at vi skulle være førstegrøden av hans skapninger. Når han sier at vi er gjenfødt ved evangeliet, lærer han at vi er gjenfødt og rettferdiggjort ved troen. Ja da, og fjerde sted, nemlig side 389 i Jonssons utgave, som jeg særdeles anbefaler til nøyaktig studium, ikke minst for teologene som gjerne vil være lutherske. Det er hentet ifra Konkordieformelen, hvor det er en inngående drøftelse av ordet gjenfødelse, og hvor det meget fornuftig og meget bibelsk blir sagt at ordet gjenfødelse kan ha litt forskjellig mening. Ordet regeneratio, det er gjenfødelse, blir for det første stundom brukt således at det på en gang innbefatter i seg både syndenes forlatelse for Kristi skyld og den efterfølgende fornyelse som den hellige ånd virker i dem som ved troen er rettferdiggjort. Og så er det en annen betydning som stadig er brukt i apologien, står det, når det skrives justificatio est regeneratio, rettferdiggjørelsen for Gud er gjenfødelse. Til når mennesket blir rettferdiggjort ved troen som alene den hellige ånd virker, så er dette i sannhet en gjenfødelse, som det av et vredens barn blir et Guds barn, og således blir ført over fra døden til livet. Og så står det noen skriftsitater. Altså, jeg synes dette her er veldig, veldig greit, og det koker ned til det som Luther sier i de smalkaldiske artikler. Det er på side 217 i Jonssons utgave, de smalkaldiske artikler 3-4. Der står det et deilig ord som jeg anbefaler til studium og meditasjon, og især til overveielse for dem som skal ha et voldsomt system i disse tingene, sånn at de liksom får det som perle på en snor. Du får ikke det her, men du får hele sannheten, og den har mange aspekter. Hør nå her. Vi vil nu komme tilbake til evangeliet, som ikke på en måte alene gir råd og hjelp imot synden, til Gud er overvettes rik i sin nåde. Først ved det muntlige ord, hvor i syndenes forlatelse blir forkynt i den ganske verden, og dette er evangeliets egentlige embede. For det andre ved dåpen, for det tredje ved alterens hellige sakramente, for det fjerde ved nøklemakten, og likeså ved brødrenes innbyrdes samtale og trøst, Matteus 18:20, hvor to eller tre er forsamlet i mitt navn, og så videre. Det er meget greit, og det er veldig, veldig bibelsk. Det er Guds evangelium som er virksomt, og som er virksomt på mange måter, fordi Gud er så god at han har mange hender å gi oss sin nåde ved. Og med det skal vi, tror jeg, la det forbli. Så er det ingen motsetning mellom det ene og det andre, og vi skal frimodig forkynne vekkelse og omvendelse og si til den som vel er barnedøpt, men er falt fra troen, du må fødes på ny. Du må fødes på ny om du vil gå inn i Guds rike. Det skal vi si. Og vi skal vise ut ifra Bibelen hvordan dette kan skje ved evangeliets nådeord. Nå er det jo så, som jeg allerede har antydet, at nyere teologer, også hos oss, har et noe annet syn på det, og det er en viss tradisjon i norsk konservativ teologi som vi da må ta for oss her og drøfte noe. Det er, som jeg flere ganger har sagt, en viss tradisjon i Norge, dette her, og andre steder. Jeg har det fra Tyskland, naturligvis, for For lutherske teologer i Norge, de har all verdens ting fra Tyskland, og det kan sannelig være både godt og ille. Jeg skulle for min del ønske, som jeg meget ofte har sagt, at man kunne se seg litt annerledes om i verden, om det skulle være andre som kunne ha noe å gi enn akkurat tyske universiteter. Men nok av det, det er da dem som sier dette. Gjenfødelse, det er bare i dåpen, og da blir det vanskelig, da blir det vanskelig. For hva da med vekkelsesforkyndelsen? Hallesby er av dem som sier dette her, hvis han sier det i sin dogmatikk. Jeg har aldri hørt at han sa det i sin muntlige forkyndelse. Jeg har hørt Hallesby så mange ganger, jeg har ikke tall på det. Men i dogmatikken, den store andre bindet, side 558, der sier han noe som jeg aldri har hørt ham si fra prekestolen. Han sier nemlig det at vi kan bruke et bilde. Vi kan sammenligne dåpen med dette, at det blir lagt inn elektrisk installasjon i et hus. Det blir lagt inn ledninger og alt som hører med, og så blir det satt på strøm. Det er hva som skjer når et menneske blir døpt. Men så faller han fra troen, og dermed så blir strømmen slått av. Men installasjonen er der ennå stadig. Jeg har aldri, ifra jeg var ganske ung og var Hallesbys disippel på benken, følt meg noe tiltalt av det der. Og jeg finner ikke noe i Bibelen om en sånn noe som skulle svare til en elektrisk installasjon, altså en fysisk forandring da, på en eller annen måte, i meg. Nei, om en skulle bruke bildet, så måtte det heller være det at det faller jeg fra troen, så er også installasjonen vekk. Det ble ikke noe igjen. Veksels, den fromme Veksels, som er så bra en mann, det skal ikke trekkes noe fra det, han som har skrevet «O tenk når en gang samles skal». Han var svær på dette, så. Han var veldig på dette og taler om at den som var døpt, men frafallen, hos ham kan det tenkes at det er en rest av dåpsnåden tilbake i synderen. Hvor finner man det i Bibelen? Er han falt ifra troen, så er det ingenting tilbake i synderen, ikke noen rest av dåpsnåden. For nåden er ikke et noe fysisk stoff av noe slag, men det er Guds miskunnelige sindelag for Jesus skyld at han elsker oss. Det er Guds nåde. Andre har talt om en livsens gnist som ble igjen der inne. Norske grundtvigianere talte sånn. Det ligger en gnist under asken, sa de. Man kan ånde på den, så flammer det opp. Jeg vet ikke hvor man mener å finne det i Bibelen, det har ikke noen forsøkt på heller. Det blir bare refleksjoner og resonemang, men ikke bibelsk substans. Jeg må også nevne Leif Aalen i en bok som kom i 1945 om dåpen og barnet. Den går meget langt i å hevde nettopp det som jeg her sier. Det er bare dåpen som kan gi nåden, heter det her hos Aalen. Jeg siterer, «Gjennom ordets nådemiddel tilbyr Gud frelsen til alle. I dåpen skjenker han den til dem som vil ta imot den, og i nattverden styrker han troen hos dem som har tatt imot frelsen.» Der har vi da et system som er bygget opp om det at det bare er dåpen som gjenføder. Aalen sier videre, ordets nådemiddel er til forskjell fra både dåp, nadvær og absolusjon, ikke slik innrettet at det kan skjenke syndsforlatelsen. Altså, om du preker, så tilbyr du bare nåden. Dåpen må komme og gi deg nåden. Det står her på side 40 og flere steder. Alt dette blir først til virkelig frelse for det mennesket når synsforlatelsen ikke lenger bare blir tilbudt i ordet, men virkelig også skjenket det, og det skjer altså grunnleggende måte i dåpen. Og i absolusjonen, hvor presten legger hånden på den frafallnes hode og tilsier ham synderens forlatelse. Gjenfødelsen er bare i dåpen. Og dette syn går da igjen, igjen i hele denne boken. Den frafallne har, sier han, brutt den lydighet mot Guds frelsesorden som han fra dåpen er ført inn i. Og så er da den frafallne nødt til selv å vinne den lydighet tilbake ved en grunnleggende beslutning. Og der er vi ved noe som jeg finner meget betenkelig ved denne måten å tale på. Den er ofte knyttet sammen med en annet resonemang, nemlig det at ordet kristen, det skal vi bruke om alle som er døpt. Vi skal ikke si jeg ble en kristen da jeg ble omvendt, heter det. Men kristen, det ble jeg i dåpen. Og så er jeg kristen siden. Det blir noe veldig harmløst over det da, synes jeg, hvis man skal snakke på den måten. Vi er altså kristne alle sammen, og vi blir gjenfødt i dåpen, så tror en ikke. En må da vinne denne frelse tilbake. En må vinne den tilbake ved en grunnleggende beslutning. Det vil jo også være nok så merkelig å si altså om en kristen, hvis alle døpte er kristne, så har vi altså da masser av kristne som er under Guds vrede. Vi har masser av kristne som er på vei til helvete. Vi snakker da ikke sånn. Det gjør Bibelen ikke, for det var disiplene som ble kalt for kristne. Og sånn har det altså vært siden. Og Luther, hvis noen har lyst til å høre hva han sier om dette her, så kan du lese Kurze Vermahnung zur Beicht, hvor det taler om du som er en kristen, eller gjerne vil bli det. Og det sier da Luther midt i kristenheten til alle mennesker som er døpt alle sammen. Nei, kristen, det er den som tror på Jesus, det. Det er det. Og det skulle du kalle alle døpte for kristne, det er et egnet i aller høyeste grad til å føre med seg en begrepsforvirring. Hvorfor ikke ta det hele enkelt og si det sånn som Bibelen faktisk gjør det, at det er ved troen man blir gjenfødt, og det skaper Gud, det virker Gud ved sin nåde, og han har mange hender, han har dåpen, og han har evangeliets nådeord. Og dette her er altså at den frafallende er nødt til selv å vinne den lydighet, altså mot Guds frelsesorden. Denne lydighet er han nødt til å vinne tilbake ved en grunnleggende beslutning, står det her på side 83 i denne boken. Frelsen er gitt dem en gang for alle i dåpen. Det er bare noen som en lang stund ikke har tatt dåpens gave i bruk, og deres omvendelse betyr da at de vender tilbake til dåpspakten, og det betyr da igjen at de trer inn i den samme utviklingsgang som de andre. Forskjellen er i grunnen bare at den som er blitt stående i dåpsvakten all sin tid, aldri har brutt med den lydighet mot Guds frelsesordning som han fra dåpen er blitt ført inn i og oppdratt i av andre, mens derimot de som har falt fra og så har blitt omvendt, har vært nødt til selv å vinne denne lydighet tilbake ved en grunnleggende beslutning. Ja, det er jo rimelig at det må hete så. Når det forkynte ord ikke kan meddele nåden, for det sier jo alle. Ordet som jeg preker, det kan bare tilby, ikke gi. Jeg vet ikke hvor man egentlig vil tenke å ha belegg for det i Bibelen. Vi har jo altså et særdeles klart eksempel i Bibelen på en som er døpt, og som så viser seg ikke å leve i troen. Og det er av stor interesse, mener jeg, å se på hvilken måte da det tilfellet blir behandlet av apostelen Peter. Det tilfellet har vi i Apostlenes gjerninger kapittel 8, hvor det står om trollmannen Simon fra vers 9 og utover. Trollmannen Simon, som ga akt på apostlene og ble imponert da han så at det var kraftige gjerninger og tegn. Han ble ut av seg selv og forundring. Og så, da han så fikk se dette her, da, så kommer han, står det i vers 18, og så ble han døpt han også, vel å merke da. Han ble døpt han også, vers 13. Simon tok ved troen han også, og han ble døpt, står det der. Men da han så fikk se dette her, at de fikk den hellige ånd, fordi at Peter og apostlene la hendene på dem, så kom han med penger og sa, gi også meg denne makt, at den jeg legger mine hender på skal få den hellige ånd. Altså her har vi et tilfelle i Bibelen faktisk, av en som er kommet til troen, og som ble døpt. Og hva sier da Peter til denne døpte mann? Det kan du lese fra vers 20. Ditt sølv være forbannet, både det og du selv, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger. Du har ikke del eller lodd i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om å se ditt hjertes tanke måtte forlates deg, for jeg ser at du ligger i bitterhetsgalle og urettferdighetsbånd. Så det var en kraftig omvendelsesforkyndelse. Det var til en døpt mann. Og her står det ikke noe om at du må vende tilbake til dåpens pakt, men det sier du må vende tilbake til Herren. Du må omvende deg og be at Gud må miskunne seg over deg, og kanskje at han kunne tilgi deg, for du har ikke noen nåde nå. Det har du ikke. Du må omvende deg, blir det her sagt til en døpt mann. Og det samme blir jo da sagt i åpenbaringsboken, Johannes åpenbaring kapittel 2, til engelen for menigheten i Efesus. Der står det, ja, jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Da er det smått stell da. Hva heter det så? Omvend deg og gjør de første gjerninger, eller så kommer jeg over deg og vil flytte din lysestake fra din sted hvis du ikke omvender deg. To ganger i dette ene vers. Omvender deg. Jeg sier igjen, det blir liksom noe harmløst over dette her hvis man på den måten konsentrerer alt til dåpen. At man blir gjenfødt i dåpen og blir kristen i dåpen, og faller man da fra, ja, så får man ved en beslutning komme inn i denne frelsesorden igjen. Det blir et harmløst syn på dette menneskets åndelige tilstand. Den som ikke tror på Jesus, han har kommet bort ifra Gud. Han har ikke den hellige ånd. Han er død i sine synder. Han er hjelpeløst fortapt og må bli frelst akkurat like visst som om han aldri hadde vært døpt. Det er soleklar sak etter Bibelen. Det er ikke noe rest igjen der som kan blåse på noe glør, så er det fordi han ble jo døpt for lenge siden eller kort tid siden. Det står ikke det. Og vi trekker ikke noe fra dåpens nåde ved å fastholde det som også blir sagt i Bibelen om omvendelsens nødvendighet. Og vi har jo dessuten her dette ord som er sagt til, døpte mennesker. Ta også åpenbaringsboken 2:16, hvor det sier altså, og så blir sagt det her til Smyrna, omvend deg, blir det sagt, og det skal også vi si. Jeg mener med andre ord at det er, har lett for å bli liksom en verharmlosung, som tyskerne sier, altså det blir liksom så uskyldig på en måte. Alvoret ved å være et frafallent, fortapt menneske kommer ikke frem når man altså insisterer på at han skal hete kristen, og at han ble gjenfødt i dåpen, og nå skal han da ta kraftig fatt på ny, som det blir sagt. Da er alvoret ved et frafallent menneskes fortapte tilstand tilsløret, og det skulle vi helst ikke befatte oss med. Nå må jeg si en ting til her, og det er at den norske vekkelsestradisjon, den står i den sammenheng som jeg her forsøker å representere. De troende i Norge har gjennomgående holdt seg til Pontoppidan, sannhet til gudfryktighet, som har vært i bruk i Norge i 150 år, og som har formet troende menneskers syn på hva kristendom er, og omvendelse og frelse er. Og Pontoppidan, han sier ikke her noe annet enn det som han har lært hos Spener, og Spener sier i denne sak ikke noe annet enn det som han har lest hos Johan Gerhard. Vil noen være mer luthersk enn Johan Gerhard, så får han da ha den fornøyelse i fred for meg. Johan Gerhard har vært regnet for å være en normal dogmatiker bent frem i lutherdommen. Jeg holder meg til ham, det vil si jeg holder meg til det nye testamentet. Men hva sier nu på topp i dag? Han sier helt bibelsk at dåpen er et gjenfødelsens bad, for det sier Bibelen. Og ordet virker gjenfødelse, for det sier også Bibelen. Hva er da gjenfødelse? Jo, sier Pontoppidan, enhver oppvekkelse til et nytt liv er en ny fødsel. Ja, men er ikke det sant da? Enhver oppvekkelse til et nytt liv er en ny fødsel. Det skjedde med meg i dåpen, lovet være Gud, jeg kan ikke forklare det. Det kan jeg ikke, og det er mange teorier og greier jeg forsøker å klare meg med minst mulig. Jeg holder meg til Guds ord og takker Gud for min dåp, men jeg vet jeg falt fra dessverre. Og levde noen år, heldigvis ikke mange, men borte fra Gud, og så møtte han meg ved ord, og så ble jeg gjenfødt ved sannhetens ord, som Bibelen sier. Det var nødvendig at jeg ble det, for ellers hadde jeg kommet til helvete, jeg var fortapt. Ja, jeg hadde alle det naturlige menneskets karakteristika, en bundet vilje, en hjelpeløs tilstand, så Gud måtte bøye seg helt ned hvor jeg var for å kunne frelse meg, og det gjorde han ved ordet. Og det ord jeg ble frelst ved var ikke bare et tilbud, men det var et skapende ord. Også det forkynte ord er et skapende ord, et virksomt evangelium. Det er, for å bruke uttrykket i Apostlenes gjerninger 11:14, et ord som du skal bli frelst ved. Ja, det er evangeliet det. Og det er ikke bare et tilbud som så viser deg et annet sted hvor du skal gå hen og finne frelsen, men som gir deg frelsen når du tror. Og det skal vi da forkynne. Og det norske kristenfolk har holdt seg til dette enkle syn. Jeg har ikke trodd noe på de mer såre lærde teologer, enten det var Gisle Jonsson eller hvem det var som forsøkte å lage systemet ut av disse ting på den måten at det bare dåpen skulle meddele gjenfødelse. De har holdt seg til Pontoppidan, og det var ikke dårlig, ser du. For Pontoppidan sier det som Bibelen sier, jeg kan ikke skjønne annet, og Pontoppidan sier enhver oppvekkelse til et nytt liv er en ny fødsel. Og det er svaret på dem som spør, kan man bli født på ny? På ny? Ja, sånn spurte Nikodemus også. Han fikk ikke mange poeng for det. Det er fra to hold som vi får dette spørsmålet. Kan man bli født på ny? På ny? Og det ene er fra et visst reformert hold som lærer det som heter eternal security, kaller de det i Amerika, nemlig dette syn. En gang frelst, alltid frelst. Har du møtt dem? Ja, der får du det spørsmålet. De gjør nesten narr av oss når vi sier jeg tror på en fødelse i dåpen, jeg tror på en fødelse ved ordet, og jeg tror dette. Kan du bli født to ganger, så du kan ikke bli født mer enn en gang. Nei, det regner de med. En gang frelst, alltid frelst. Kan ikke bli født mer enn en gang. Og så får du akkurat den samme tankegangen ifra dem som insisterer på at bare dåpen skal være gjenfødende. De stiller akkurat det samme spørsmålet ut ifra en helt annen tankegang, men spørsmålet kommer på samme måten. Du kan da ikke bli født mer enn en gang. Ja, så kan jeg ikke det. Nei, i den fysiske verden så kan jeg ikke bli født mer enn en gang. Jeg ble født da jeg ble født. Den 31.12.1908, det vet jeg. Det står i kirkeboken. Og jeg ble døpt den 4. april det følgende år. Det vet jeg også, og det takker jeg Gud for i all stillhet når jeg kom til den 4. april. Hvert eneste år har jeg gjort lenge. Men jeg vet også at det hendte det med meg at jeg i noen ungdomsår ikke ville være en kristen og ikke var det. Men han forbarmet seg over meg igjen. Og frelste meg. Jeg er ikke så helt sikker på datoen der. Jeg tror jeg har den, men jeg kan ikke garantere det. Men det spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle. Jeg tror på Jesus. Han har født mitt hjerte på ny ved sannhetens ord, som både Peter og Jakob sier. Nå vel, jeg er ikke ferdig på lenge enda, de får sitte. Håper de sitter godt. Altså, kristenfolk i Norge har seg gjennomgående holdt seg til dette ved synet hos Pontoppidan. Jeg vet imidlertid ikke riktig hvordan det er nå. Det kan samtidig virke som om det er mye mer uklarhet nå enn det var hos de gamle predikantene. Det kan vel ikke være galt å si det at det var en stor diskusjon her i denne sal efter at Leif Aalens bok Dåpen og barnet kom i 1945. Bibelskolelærerne var misfornøyd, og predikantene i Indremisjonen, de kunne ikke få at det er til å stemme, at det ordet de forkynte om Jesus ikke skulle være i stand til å meddele nåden og så videre, men at det bare var de kunne ikke få til å klaffe. Og det var veldige protester, det var det bent frem, og ikke så rent lite avisskriving, så Hallesby kom her på arbeidermøte i 1945, like før jul. Du kan lese om de for fattig og rik, og jeg har utklippet med hvis noen vil se det. Og forklarte dette. Men jeg merket ikke den gang at man var nevneverdig beroliget, for man tenkte annerledes. Men så kom Dåpen og barnet, denne boken, på nytt for noen få år siden i nytt opplag, og da merket jeg ikke annet enn at den ble anmeldt med stor heder og anerkjennelse alle verdens steder. Jeg hørte ikke et knyst. Det kan jo være forskjellige grunner til det, kanskje, men jeg har av denne og andre grunner samtidig spurt meg selv om hva slags forkyndelse legmannsbevegelsen praktiserer nå. Ja, det har jeg samtidig lurt på. Om den er kommet over på denne andre måten, som legger fornyelsen bare til dåpen, eller om den har Pontoppidans syn. Jeg må korrigere meg selv. Jeg kom til å nevne Gisle Jonsson, tror jeg, på feil sted her i stad. Han lærte som Pontoppidan. Hvis jeg sa feil der, jeg er redd jeg gjorde det. Det var godt jeg kom på det. Men det har ellers vært mange, jeg har nevnt Veksels og andre brave menn. Det skal ikke sies noe imot at de var brave menn. Men jeg tror ikke de så riktig her. Og det var på en topp i land som de holdt seg til i legfolket. Men jeg vet ikke hvordan det er nå, det vet vel dere mer enn meg. Jeg skulle jo i hvert fall ønske at man hadde det gamle syn her, som jo går ut på det i sin søm, at den som ikke tror på Jesus, han er død i sine synder. Endog om han er døpt, men frafall. Og det vil jo i grunnen ikke noen nekte heller. Men i og med at man altså regner med et eller annet som er der, fortfarende, enten det er en gnist eller en levning av dåpsnåden, eller hva det er for noe, eller som hos Ålen, som ikke taler om noen gnist av dåpsnåden, for der er han klar og sier ikke det, men som allikevel sier altså at ordet kan bare tilby nåden og ikke meddele den. Det blir da efter mitt syn ikke den bibelske klarhet som vi finner i den gamle tradisjon, vekkelsestradisjon, hos Pontoppidan og alle de andre. Vi skal forkynne lov og evangelium, og det skal treffe alle, for det er ingen forskjell. Og vi skal, mener jeg, forkynne og lære når vi underviser rett og luthersk om dåpen, og ikke trekke noe fra der. Det skal vi ikke gjøre. Det kan vi ikke, og skal vi ikke. Men vi skal ikke av hensyn til et eller annet system glemme at også det forkynte ord kalles et gjenfødelsens ord, og har makt til å gjenføde ved troen. Når jeg forkynner evangeliet, så kommer jeg ikke bare med et ønske, et tilbud om noe som du så må gå et annet sted for å få. Nei, du kan høre deg frelst, som vi sier, og det er et herlig ord. Det er et fint ord, akkurat det, når det er sant. Jeg fikk høre meg frelst. Ordet om Jesus brakte meg budskapet om at han er død for alle, sånn at jeg så syndenes forlatelse er for hånden i Guds hjerte. Jeg får lov til å si takk og lov og ta imot det. Jeg hørte meg frelst. Ja, da er ordet et virksomt ord som har kraft til å føde på nytt. Enda et lite ord må jeg ta med her, og det er angående når vi taler om omvendelsen, og at vi da sier å vende tilbake til dåpen. Du skal vende tilbake til dåpen. Luther sier sånn i den store katekismen. Han gjør det. Vi har hatt en feilaktig mening lenge, sier han, og vendet oss til den, nemlig at dåpen tilhører fortiden, at den ikke lenger har noen nytte av den etter at den har falt i synd. Og denne oppfatningen kommer til uttrykk i disse ordene av Hieronymus. Boten er den andre planken, redningsplanken, som vi må svømme i land med efter at skipet har forlist, nemlig det skipet som vi kommer inn i og seiler i når vi kommer inn i kristenheten. Men dette opphever faktisk den rette bruk av dåpen, slik at vi ikke har noen nytte av den lenger. Men det er ikke en riktig måte å si det på, for skipet forliser ikke. For det er en Guds ordning og ikke vår sak, som vi alt har sagt. Derfor kan det nok hende at vi glir og faller ut av skipet. Men om noen faller ut, så må han sette og svømme bort til skipet igjen og holde seg til det, inntil han kan komme ombord igjen og seile i det, slik som han gjorde før. Ja, det sier Luther her, men det er da tydelig og klart hva han mener. Det å vende tilbake til skipet, sier han i et annet skrift, Det babyloniske fangenskap, 1520. Den som vender tilbake til skipet, det er den som ved tro vender tilbake til Guds
faste og blivende løfte.
Ja.
Løfte, ja.
Da jeg ble døpt, så ga Gud meg et løfte. Som jeg sa, det ble sagt, det ble klart ved min dåp for engler og for mennesker og for meg, når jeg får vite dem, at Gud ville frelse meg, han ville at jeg skulle være hans. Og det er uendelig stort. Å vende tilbake til dåpen vil si å vende tilbake til det løfte som han ga meg. Det vil atter si å vende seg til evangeliet. Vi må forstå Luther riktig. De hadde 7 sakramenter, Romerkirken, og har fremdeles. Og de hadde et veldig system just altså med å si at det sakramentet tar seg av den tingen, og det sakramentet tar seg av den tingen, og det sakramentet tar seg av den tingen. Nei, sier Luther, det er ikke sånn med dette store system. Vi har evangeliet som gir oss nåde og syndenes forlatelse og frelse og salighet på mange måter. På mange måter. En uhyre konsentrasjon i dette. At evangeliet er Guds nådes tilsagn. Og derfor kan han si, vend tilbake til dåpen. I meningen, vend tilbake til løftet. Du skal ikke prøve å få det til, hverken i din forestillingsverden eller i din forkyndelse, at når det gjelder en barnedøpt frafallen som skal bli frelst, så virker på en eller annen måte dåpen enda en gang. Ja, løfte, ja! Evangeliet, ja, som er tilsagt meg i dåpen, og som møter meg på ny i tilgivelsens ord. Om det er i forsamlingen hvor jeg hører det, eller om en bekymret samvittighet vender seg til en sjelesørger og får seg tilsagt syndenes forlatelse i skriftemålet. Det er evangeliet som oppretter en forferdede samvittighet, sier Melanchthon, og føder den på nytt. Det er selve saken. Og det vil da med andre ord si at pakten, det er det som Gud har sluttet med meg, og som han har på en måte tatt meg inn i. Og det er uendelig stort å vite at det er så. Og derfor kan vi så trygt forkynne evangeliet og vite at det skaper hva det nevner når troen tar imot det. Og ja, mer, det har denne forunderlige evne til å tenne troen i det hjerte som hører evangeliet. Her er Guds hemmelighet, her er nådens storhet. Det ønsket jeg da ville slutte med her, det er at norsk legmannsforkyndelse stadig må bevege seg i fedrenes tradisjon og sammenheng. Sånn som vi har det oss på en topp i dag, det blir så enkelt å ikke la seg forvirre av noen systemer som vil komme bort ifra det. Vi har Guds ord som knytter gjenfødelsen til dåpen og til det forkynte ord. Så skal vi praktisere dåp etter innstiftelsen og forkynne vekkelse og omvendelse for alle. For den som ikke tror, han må omvende seg og bli født på ny.